Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торе, со чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS на македонски, денеска среда, 14. август 2024. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за содржините во следниот час, по вестите од земјава и странство, ќе известиме и за најновите настани во Македонија, каде владата ја продолжи кризната состојба за уште еден месец на целата територија поради состојбата со пожарите кои и натаму беснеат. Најтежок е оној на територијата на Македонски Брод, кој што пожарникарите се обидуваат да го изгаснат цели 20 дена. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на значењето на социјалната кохезија, термин што го слушаме многу често, особено од политичарите. Но што всушност значи и дали воопшто може да се измери? И подоцна разговор со професор доктор Васил Дравошанов, познат и признат македонски лингвист, познавач на јазикот, негов аналитичар, диалектолог, односно проучувач на македонските диалекти. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, бурни аплаузи и пофалби за австралиските олимпици при пристигнувањето дома од Париз. Жена обвинета за убиство на 10-годишно девојче. И во Македонија пожарите и натаму беснеат, владата ја продолжи кризната состојба за уште еден месец. Слушајте не. Австралискиот олимписки тим доби срдечно добре дојде од премиерот Антони Албанезе при пристигнувањето на аеродромот во Сиднеј утринава од Париз. Тимот го обезбеди четвртото место за Австралија, откако освои рекордни 18 златни медали, 19 сребрени и 16 бронзени, најуспешната олимпијада за тимот досега. Господинот Албанезе го пофали тимот.
Every single one of these athletes has done us proud. And as the athletes went down the stairs there, not everyone had a medal around their neck, but every single one of them was worth their weight in gold. Every single one of them has done our country proud.
Во вести од Македонија, директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов информираше дека во текот на завчерашниот ден имало 37 пожари на отворен простор, а вчера до 16 часот беа 23. Од нив, како што рече, 5 се изгаснати, 8 се ставени под контрола, а 10 се активни. Најтешкиот пожар, кој што в повеќе од 20 дена се обидуваат да го изгаснат, е пожарот на територијата на Македонски Прод. Во врска со вториот тежок пожар во Пехчево, во насока на селото Негрево, Ангелов рече дека действуваат со 5 ер трактори. 46-годишна жена е обвинета за убиство по смртта на 10-годишно девојче, чие грло било исечено во дом на Gold Coast во Queensland. Полицијата била повикана на адреса во Emerald Lakes во Карара, веднаш по 6 часот вечерта во вторникот на 13 август, каде што открили дека детето не реагирало и не можело да се оживее. Полицијата соопшти дека жената, која и била позната на девојчето, била уапсена во близина околу 4 часа подоцна и ке се појави пред судот во Саутпорт. Полицијскиот инспектор Лу Серафим вели дека екипите кои први биле изложени на местото на злосторството сега добиваат внатрешно советување.
My staff that attended as first responders and also the emergency services from the Queensland Ambulance Service have entered a scene that is quite traumatic, and those officers and the paramedics are receiving internal counselling in relation to the incident that they were exposed to.
Ако вие или некој што го познавате има потреба од поддршка, може да се јавите на Lifeline на 13 11 14 или на 1800 Respect на број 1800 737 732. Резултатите од писменоста и математиката во австралиските национални NAPLAN тестови се стабилни, но се вели дека стабилни остануваат и академските јазови меѓу различните демографии. Речиси 1,3 милиони студенти во повеќе од 9400 австралиски училишта и кампуси беа испитани под националната програма за оценување за оние во 3-то, 5-то, 7-то и 9-то одделение. Ученичките ги надминаа машките во писменоста со 73% на силно ниво или со надминување на очекувањата во споредба со 58% од момчињата во седмата година, додека машките студенти беа подобри во математиката од ученичките. Резултатите исто така покажаа дека на поголем дел од домородните студенти им е потребна дополнителна поддршка. Откако доброволно подпомогнатото умирање Voluntary Assisted Dying беше легализирано во Австралија, над 2460 смртно болни луѓе ја избраа оваа опција. Извештајот на Go Gentle Australia ги истакнува успесите на системот, но повикува на повеќе обучени здравствени работници, рационализирани процеси и подобра поддршка за оддалечените заедници и заедниците на првите нации. Хейл Брехт беше меѓу првите во Нов Јужен Велс. Таа беше диагностицирана со прогресивна супрануклеарна парализа. Не постои лек за редката невролошка состојба, која може да предизвика проблеми со рамнотежата, движењето, видот, говорот и гултањето. Незиниот син Ник Уестман вели дека стапил во контакт со единицата VID во Нов Јужен Велс по барање на неговата мајка, веднаш штом тоа станало легално во државата. Синот Ник рече дека пред да стане закон, минатиот ноември, состојбата на неговата мајка почна да се влошува многу брзо, при што се ограничи незината подвижност на седење и гледање телевизија кон крајот. Откако господјата Брехт увиде дека незиниот живот евентуално ќе биде уште поограничен, со компромитирано разбирање и чувство и дека ќе биде врзана за кревет без да може да комуницира, таа реши дека не сака да биде фатена во тело во кое ќе страда.
So she didn't want to be caught in a body that was immobile and a brain that was 100%, and that was one of her big concerns. She didn't want to suffer like that.
Господјата Брехт реши да продолжи со процедурата на крајот и починала мирно во болница обкружена со своите најблиски. Највисокото тело за онлайн коцкање вели дека не треба да се воведува целосна забрана за рекламирање. Responsible Wagering Australia, која ги представува големите онлайн коцкарски компании како Sportsbet, PointsBet и Bet365, вели дека разбира дека потрошувачите сакаат помалку реклами, но вели дека се противи на целосната забрана за која се залагаат зелените. Зелените ветија дека ќе го изменат законодавството оваа недела за да принудат целосна забрана за рекламирање на коцкарњето. Федералната влада во меѓувреме гледа да спроведе делумна забрана. Кей Кантвел од Responsible Wagering Australia вели дека сакат избалансиран пристап.
We understand that Australians want to see less gambling advertising, and that's why we've been working with the federal government to provide workable alternatives that find the right balance and continue to ensure that consumers are protected.
Нови податоци покажуваат дека мнозинството мали деца кои се појавуваат во судовите во Нов Јужен Велс се од обесправени средини и често домородни. Во моментот се води дебата за зголемување на возраста за кривична одговорност. Еден ден откако владата на Викторија го смени ветувањето дека ќе ја зголеми возраста за кривична одговорност на 14 години, државните податоци откриваат дека 4662 лица на возраст од помеѓу 10 и 13 години биле обвинети во 2023 година. Над 40% тие луѓе беа домородни, а децата во оддалечените и регионалните области имале три пати поголеми шанси да се соочат со правна постапка. И од 171 лице на возраст од 10 до 13 години во притвор за млади во 2023 година, 60% биле домородни. E-scooters или e-скутери кои се користат со наплатување наскоро ќе исчезнат од улиците на Мелбурн откако градскиот совет одлучи да ги прекине договорите со провайдерите Lime и Neuron. Одобрен е предлогот поднесен од градоначалникот Николас Рис да не се продолжи шемата над почетниот двегодишен мандат. Господинот Рис за 3AW изјави дека првично ја поддржувал шемата за скутери, но вели дека планот не функционирал на начинот на кој владата очекувала. Тој рече мора да признае дека му е преку глава од лошото однесување и проблемите со безбедноста и ризикот во заедницата. Едноставно, вели тој, има премногу луѓе кои се возат по пешачки патеки, не ги паркираат правилно, се оставаат превртени и расфрлани низ градот како ѓубре и создаваат опасности за сопнување.
I was a supporter of the e-scooter scheme when they first started, you know, saw it as a good way of getting around, but I got to admit I am fed up with the bad behaviour and the community safety and risk issues that have emerged. Like, there's just too many people riding on footpaths. People don't park them properly. They're tipped over. They're scattered around the city like confetti, like rubbish, and creating tripping hazards.
Научниците веруваат дека вода со слична големина на океанот би можела да се наоѓа под површината на Марс, обезбедувајќи вредни сознанија за еволуцијата на планетата. Наодите се засноваат на анализата на NASA InSight Lander, која снимила сеизмички вибрации од длабоко внатре во црвената планета. Ова сега покренува нови прашања за тоа дали некогаш постоел живот. Постојат докази за замрзната вода во полярните капи на Марс, а научниците сега истражуваат дали водата од претходно постоечките езера и реки можела да навлезе и под површината на планетата. Васиан Райт е асистент професор и студиски коавтор на Институтот за океанографија Scripps на Универзитетот во Калифорнија во Сан Диего.
You often have to circulate fluids, whether that be liquid water or mud, to make drilling a little bit easier. You also need the power capabilities, and you need to bring those things on Mars.
Научниците се надеваат дека ќе го искористат ова за да дознаат повеќе за внатрешната структура на Марс. Тие планираат да го поместат сеизмометарот уште под длабоко во земјата за да ги соберат вибрациите што доаѓаат од длабочината на планетата. И една нова студија покажува дека храната за бебиња што се продава во австралиските супермаркети не ги исполнува стандардите на Светската здравствена организација. Повеќе од 3/4 од производите не ги исполнуваат барањата за исхрана, додека сите производи не ги исполнуваат промотивните барања, што значи дека тие промовираа здравствени и нутритивни тврдења што може да ги заведат потрошувачите да мислат дека храната е здрава. Истражувањето направено од Институтот за глобално здравје Джордж разгледа повеќе од 300 производи на храна во самопослугите за деца од 6 месеци до 3 години. Утврдено е дека 78% од производите не ги исполнуваат барањата за исхрана, често поради високата содржина на енергија и шеќер. Доктор Елизабет Данфед, водички автор на студијата, вели дека давањето на децата ваква храна може да има подолготрајни ефекти.
Children innately have a taste preference for sweet or salty foods. And so you can imagine that some of these products, especially the ones with a lot of added sugar or added salt, really can shape child's dietary habits and make them really want that salty and sugar foods later in life. And so hopefully by putting research out like this, we can encourage the government to put some regulations in this space so that children are less exposed to these types of products.
Еве ја и најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,83 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,91 македонски денар, а еврото за 61,07 македонски денари. И времето за утре, Перт, повремени врнежи 19, Аделајд дожд во попладневните часови 23, за Мелбурн 21 и делумно облачно. Во Хобарт повремени врнежи 15 степени, Камбера делумно облачно 20, 20 во Сиднеј со повремени врнежи, во Брисбен повремени врнежи 25, Дарвин сончево 32, а во Алис Спрингс сончево 29.
Ја следите програмата на SBS на Македонски и со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот за најновите настани од Македонија ќе слушнеме. Одбележана 23 годишнината од Охридскиот рамковен договор. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека договорот никого не направил среќен, веднаш по подпишувањето сепак донел мир. Лидерот на партијата Дуи Али Ахмети пак на паралелна прослава во Скопје реше дека македонците може да напредуваат само доколку соработуваат со албанците. Премиерот Мицкоски на тоа со реакција, цитат, ДУИ се претворија во сериозен фактор за дестабилизација, како држава сме подготвени да одговориме на секој сценарио. Владата ја продолжи кризната состојба за уште еден месец на целата територија на државата заради поради состојбата со пожарите. И почина легендарниот кошаркар и тренер Лазар Лечич. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Во Скопје со две одделни прослави, владата и коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ, ја одбележаа 23 годишнината од подпишувањето на рамкомниот договор. Премиерот Христијан Мицкоски, на свечената седница на владата, рече дека 23 години се доволна временска дистанца на работите да се погледне со доза на објективност и да се говори за придонесот на овој договор, но и предизвиците кои стојат пред земјата.
Треба да се биде реален и да се каже дека донесувањето на рамковниот договор во тоа време никоја од страните подписнички не ги направи до крај среќни и задоволни, но сепак рамковниот договор го донесе тоа што во тој момент беше најпотребно и најбарано, а тоа е мирот. Од овој аспект мора да се разбере дека ова е заедничка татковина за сите и дека заедничкиот патриотизам единствено значи градење на живот под еден ист кров. Направано и обврски, и борба за подобар живот под исто небо.
Охридскиот рамковен договор е дел од македонските закони и устав, но на што не е завршено и она што мора да работиме се реалните проблеми на нашите сограѓани, порача Мицкоски. На Свечената академија во хотелот Александар Палас во Скопје, лидерот на ДУИ Али Ахмети рече дека македонците како нација може да напредуваат само во добра комуникација и хармонија и однос со албанците. Во спротивно ќе ги проголтаат србите, бугарите и грците, а ова не ви го кажувам само овде, им го кажав на сите политички представници на македонската заедница. Само со нас, со соработка и заеднички живот, може да си ја зачуваат својата историја, свој национален идентитет, инаку им е судено да не постојат, рече Ахмети и додаде. Нека биде ова комеморација на 23 годишнината до Охридскиот мировен договор, кој има посебна заслуга за тоа што оваа земја не беше поделена, туку прифати целосен договор меѓу двете заедници и малите заедници во нивните области каде што живеат. Затоа ние го штитиме, се бориме овој договор ниту да биде прекршен, ниту загрозен, затоа што е спас и за албанците и за македонците, како две најголеми заедници, рече Ахмети. Поред ДУИ, последните политички случувања со новата коалицијска влада сериозно ги загрозија основните принципи на Охридскиот мировен договор. Охридскиот договор ги постави темелите на мирен соживот со инклузија на малцинските заедници. И сега која е поентата на изборите, ако победникот кај малцинските групи не е во владата, рече Бујар Османи од ДУИ. Подпредседателот на ДУИ зборуваше и за нацрт платформата на Пол Вилјамс, еден од авторите на Охридскиот договор, кого партијата го ангажира за да најде начин за имплементација на принципот «Победник со победник» во ините владини коалиции. Подоцна премиерот Мицкоски на прес рече дека многу долго одредени политички елити, рамковниот договор, но и етничките права воопшто ги користат како прекривка за прикривање на своите лични и најчесто лукративни интереси. Предходно во клубот на пратениците во Скопје, вице-премиерот Изет Меджити се обрати на панел дискусија посветена на годишнината од рамковниот договор. Одбоеното прославување на договорот од страна на ДУИ, тој го оцени како партиска прослава.
Рамковниот договор беше договор како ќе функционира државата, а не договор како ќе обстои на власт, постојано на власт една политичка партија. Карактеристично е за нив, кога беа власт, го девалвира рамковниот договор со концерти и организирање надвор од институциите. И овој пат, значи, кога институционално се прославува годишнината на рамковниот договор, тие пак исто го прават, значи, прават партиска прослава. Ништо различно, како и секогаш, ДУИ надвор од нормалните текови, од институционалните текови.
Премиерот Христијан Мицкоски предупредува дека партијата на Али Ахмети нема голем одзив кај своето членство за дестабилизација, па затоа можна да се обидат да мобилизираат радикални групи од соседството. Тој се пак смирува, институциите ќе направиле се за да ги заштитат граѓаните, суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија, пренесува Алфа ТВ.
Граѓаните се свесни дека поединци кои што заговараат таков тип на сценарија од голтари во политиката станаа милионери и сфаќаат дека тие не се кредибилни за да може да ги анимираат граѓаните да излезат на таков тип на протести. Од друга страна, исто така доаѓаат информации дека се обидуваат да анимираат критична маса во соседството.
Во Војната академија генерал Михајло Постовски во Скопје промовирана е 24-та класа. Обуката успешно е завршија 158 подпоручници, подофицери, водници и слушатели на курсот за офицери на служби во почетен офицерски чин. Традиционално на академијата се обучуваат и питомци од партнерските и сојузнички армии. Најуспешниот подпоручник на 24-та класа е од Црна Гора. Врховниот командант, председателката Гордана Силјановска-Давкова, истакна дека питомците стануваат старешини во период на глобална неизвестност, тензии и конфликти и дека како офицери на НАТО армијата, они се очекува највисока професионалност во справување со безбедносните закани и придонес за колективната одбрана. Собранието на пленарна седница со 64 гласа за и 11 против експресно и без дебата ги донесе измените на Законот за урбанистичко планирање во скратена постапка, а кој ги предложи министерот за транспорт Александар Николовски. Измените на законот жестоко го критикува невладините организации кои реагираа дека е недозволиво тие да се носат во скратена постапка и дека со нив ќе се направи дополнителен урбанистички хаос. Невена Георгиевска од иницијативата О2 рече:
Катните гаражи без детален урбанистички план сметам дека не е во ред, не само што не е во ред, него е вовет во уште еден урбанистички хаос. Катните гаражи би се изведувале на која површина? Најверојатно на јавна површина. Значи, конкретно на зеленило. Значи, вие го гледате проблемот на луѓето кои имаат коли и кои сакаат да паркираат, меѓутоа, како што рековте, паркирањето на тротоарите се решава со казни. Имаме многу катни гаражи во центаров кои буквално се празни, а луѓето паркираат по тротоарите.
Од друга страна, предлагачот, министерот за транспорт Николовски, во одбрана на измените обратложи дека со нив ќе бидат одглавени 600 детални урбанистички планови, а ќе бидат олеснети и процедурите за градба на објекти од јавен интерес, како училишта, градинки, болници, амбуланти и катни гаражи. Сепак, одва иницијативата во објава на социјалните мрежи, откако измените беа изгласани на пленарна седница, јавно се обратија до председателката Гордана Силјановска-Давкова со барање да не го потпише указот за прогласување на измените на Законот за урбанистичко планирање. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов информираше дека во текот на завчерашниот ден имало 37 пожари на отпорен простор, а вчера до 16 часот беа 23. Они, како што рече, 5 се изгаснати, 8 се ставени под контрола, а 10 се активни. Најтешкиот пожар кој што повеќе од 20 дена се обидуваат да го изгаснат е пожарот на територијата на Македонски Брод. Во врска со вториот тежок пожар во Пехчево, во насока на селото Негрево, Ангелов рече дека да испубаат со 5 ер трактори. За ТВ Телма градоначалникот на Пехчево Александар Китански изјави:
Гори поголема борова шума и има непристапен терен кај што не може да делува човечка сила од копно. Затоа вчера побаравме помош за делување од воздух, добивме хеликоптери кои делуваа неколку часови и благодарение на нив успеавме некако да се смали интензитетот на пожарот, но сепак гореше, не можевме да го ставиме под контрола. Денес од утринските часови имавме пак делување од воздух на хеликоптери, во некој час пристигна ер тракторите кои се делуваат на терен и се надевам да бидам оптимист дека во текот на денешниот ден ќе успееме да го ставиме пожарот под контрола.
Ангелов посочи дека во текот на јули имало 765 пожари на отборен простор, меѓу кои шумски пожари. Владата е продолжи кризната состојба на целата територија на државата заради состојбата со пожарите. На 85 годишна возраст почина Лазар Лечич, легендарниот тренер, кој се смета за основоположник на професионалната кошарка во Македонија. Лечич е роден во Скопје, а играчката кариера е започнал во 1957-та во работнички, но по само неколку години преминал во тренери и во таа улога извршил големо влијание во развојот и подемот на кошарката на овие простори. Како тренер водел десетина клубови во Македонија и поранешна Југославија. По негово воство, работнички во 1975-та стигна до полуфиналето на Европскиот Сапорта Куп. Лечич беше тренер на Арисо Солун, со кој беше шампион на Грција. Лечич беше дел од југословенската репрезентација, пришто како помошник на селекторот Жеравица, го освои златото на светското првенство во далечната 1970 година.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Слушате СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Често го слушате терминот социјална кохезија. Но што всушност значи и дали може да се измери? Се чини дека во моментов е омиленото зборче на политичарите – социјална кохезија. Погледнато од подалеку може да се замисли дека тоа значи дека луѓето се согласуваат, на некој начин се вклупуваат без никакви проблеми. Првиот австралијски политичар што го употреби терминот беше Гов Витлам во 1972 година, кога ја започна изборната кампања на Лабористичката партија. Доктор Хас Делал е извршен директор на Австралиската мултикултурна фондација и председава со прегледот на мултикултурната рамка на сојузната влада. Тој вели дека фразата добила на популярност во 90-тите години и појаснува дека иако не постои усогласена дефиниција за социјалната кохезија, сепак најсовремените дефиниции се дека тоа е чувство на припадност, приврзаност на група, учество и заеднички вредности.
It's really from the mid-90s, the interest in the dynamics of social cohesion grew due to concerns prompted by the impact of globalization, economic change and fears fueled by global conflicts such as the war on terrorism. There's really no agreed definition on social cohesion, but the most current definitions are on a sense of belonging, attachment to a group, participation and shared values. It's really about embracing the social good.
Постојат неколку поранешни референци за терминот. Една од крајот на 80-тите вели дека тоа е отсуство на латентен социјален конфликт и присуство на силни социјални врски. Друга референца го толкува како создавање на заеднички вредности, намалување на разликите и осигурување дека луѓето од различни обштествени слоеви се чувствуваат како дел од истата заедница. Доктор Делал вели дека основа на социјалната кохезија е припадноста и вели, цитат, идентитетот и чувството на припадност се основен аспект на човечкото искуство и тоа е основата на социјалната кохезија. А со обштествата како нашето, кои се толку културно разновидни, вклучувањето е многу важно ако сакате да го создадете тоа ниво на почит, но исто така тоа ја движи нацијата кон успех.
Identity and a sense of belonging is a fundamental aspect of the human experience, and that's the foundation of social cohesion. And with societies like ours that are so culturally diverse, to be inclusive is so important if you want to create that level of respect, but it also drives a nation to success.
Од 2000-та година, Институтот за истражување на Фондацијата Сканлон започна да ја мери социјалната кохезија. Истражувачите идентификува пет области: вредност, социјална правда, прифаќање, припадност и учество. Секоја година тие спроведуваат анкета што резултира со индекс на социјална кохезија на Сканлон. Извршниот директор на Институтот за истражување на Фондацијата Сканлон, Атеја Хенкок, вели дека индексот е во опаѓање.
If you look at the overall index, it is slightly declining, but that's because we chose an arbitrary starting point. So you could argue that part of what you can see happening at the moment is the index itself calibrating.
Првиот извештај во 2007 година го постави индексот на 100. Во 2023 целокупниот резултат беше 78, а најголеми области на опаѓање имаше во социјалната инклузија и правдата и прифаќањето и одбивањето. За време на пандемијата индексот достигна 5-годишен максимум од 93. Господица Хенкок вели дека одговорот на владата на пандемијата, особено со воведувањето на Job Keeper и Job Seeker, го подобрила резултатот со тоа што дала на знаење дека се грижи за луѓето. Но дека сето тоа исчезна, па работите се вратија на исто место како пред пандемијата.
Because they put in Job Keeper and Job Seeker. And so there was instantly a sense that okay, people recognize there's a flaw and they don't want us to go below that flaw. And so there was a sense of support and a sense that that the government was doing the right thing to look after the people. And it did. It absolutely shot up. People's trust in government shot up as a result of that as well. And now it's Now all of those things have disappeared. So we're back to the same place we were pre the pandemic.
За владата загрижеността за социјалната кохезија е во пораст од 7 октомври. По извештаите за зголемен антисемитизам и исламофобија во заедницата, владата назначи специјален пратеник за тоа, Питер Халил. И покрај тоа што глобалните фактори може да влијат на социјалната кохезија, господица Хенкок свели дека главниот фактор генерално е чувството на луѓето за економска вредност, значи дали се чувствуваат дека можат да бидат оптимисти за нивната економска иднина и тоа има тенденција да влијае врз многу други нешта на кои луѓето реагираат.
The main factor that influences social cohesion overall is people's sense of economic worth. So whether or not they feel like they can be optimistic about their own economic futures. And that tends to have underpin a whole lot of other things that people have reactions to.
Но ставот на Австралија за мултикултурализмот останува позитивен. Ставот на австралијците кон мултикултурализмот е неверојатно позитивен веќе долго време и тоа не се менува. Значи, 85% од популацијата верува дека мултикултурализмот е добар за Австралија и тоа останува конзистентно, вели господица Хенкокс.
Overall, Australians' views about multiculturalism have been incredibly positive for a very, very long time, and they don't shift. So 85% of the population believe multiculturalism has been good for Australia. It sits there consistently throughout.
Доктор Делал вели дека кохезивното општество не е нешто што можете едноставно да го поставите и да заборавите. Не можете да тврдите дека сте успешна мултикултурна нација само затоа што сте етнички разновидни, а во отсуство на добра политика. Многу земји рекоа дека мултикултурализмот ги изневерил и тоа е затоа што немаат добра социјална политика, посочува доктор Делал.
You can't claim to be a successful multicultural nation simply because you're ethnically diverse and in the absence of good policy. Many countries have said multiculturalism has failed them, and that's failed them because they don't have good social policy. You just can't be diverse and just leave it at that.
Доктор Делал посочува дека признавањето на негативните искуства во заедницата е исто така важно. И вели, тоа е чувство на искреност, но исто така создава чувство на доверба. Мора да признаеме дека не велиме дека Австралија е расистичка земја, но за жал имаме сектори во нашата заедница кои дискриминираат.
It's a sense of honesty, but it also creates a sense of trust. I mean, we've got to acknowledge that we're not saying that Australia is a racist country, but unfortunately we have sectors within our community who discriminate.
Тоа беше доктор Хас Делал, извршен директор на Австралиската мултикултурна фондација во прилогот на SBS News од Ранија Јалоп и Еуа Стажевска. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Професор доктор Васил Дравошанов е познат и признат македонски лингвист. Познавач на јазикот, негов аналитичар, диалектолог, односно проучувач на македонските диалекти. Неговите многобројни диалектолошки трудови, посебно неговите монографии, диалектолошки и пошироко македонистички, се високо ценети во македонистичкиот и во славистичкиот научен свет. Автор е на 40 книги, стручни трудови, меѓу кои фолклорни диалектни текстови од Кајларско, а има објавено и над 4000 библиографски единици во разни литературни изданија и во Македонија и во светот. Ко-автор е на трудовите «Толковен речник на македонскиот јазик», «Македонскиот диалектен атлас», «Правопис на македонскиот јазик» и многу други. Добитник е на неколку високи државни награди, меѓу кои и наградата 13. ноември. Со господин Дрвошенов разговара нашиот известувач од Македонија, Бране Стефановски.
Професоре, колку е стабилна употребата на македонскиот литературен јазик кај нас и таму кај што има македонци?
Македонскиот јазик денес се зборува не само во Република Македонија, туку и во соседните држави. Тоа значи дека македонскиот јазик граничи со самиот себе си. Тоа значи дека македонскиот јазик е еден елемент кој не обединува не само во Македонија и во соседните држави, туку и во македонска диаспора, која е на вистина голема во Австралија, во европейските држави, па дури во западните европски држави. Но независно каде да се, секаде кај што постои поголем или помала македонска јазична заедница, се негова македонскиот јазик како еден од најглавните елементи на македонското себе препознавање и на македонскиот или на македонскиот идентитет.
Кои се карактеристиките на нашиот јазик во однос на другите јужнословенски јазици?
Можна е важна црта на македонскиот јазик е тоа што веќе од 1945 година има стандарден македонски јазик. Што значи тоа? Тоа значи дека наспрема стандардниот јазик постојат и народни говори. И доколку македонци меѓу себе се разбираат, независно на која област, од која област се или од кој стар крај се иселени во странство, тие припаѓаат на македонскиот директен систем кој се разликува повеќе или помалку од македонскиот стандарден јазик. Сите ние повеќе или помалку припаѓаме или сме близо до македонскиот стандарден јазик, но меѓу себе се разликуваме. Што значи тоа? Тоа значи дека македонскиот стандарден јазик има правила како треба се зборува и како треба се пишува. Во народните говори нема пишени правила, меѓутоа постојат непишени правила и затоа лесно се препознава некој ако е од еден крај во однос на некој македонец од друг крај. Но нагласувам, македонскиот јазик е заедничкиот елемент што не обединува сите македонци независно каде сме и независно на која вера припаѓаме. Затоа што македонците, најголема група, сме православни македонци, но постојат и други припадници, приврзаници на други христијански гранки, а дел од македонската популација, дел од македонска нација, по различни причини, во различни временски интервали, од македонскиот живот или од историјата на Македонија, го примале исламот, но тие исто така се македонски по нација.
Колку е признат во светот? Дали има интерес за неговото изучување?
Македонскиот јазик со промената на уставното име на Република Македонија може да биде злоупотребено од некои држави, но македонскиот јазик денес е признат во целиот свет со исклучок на соседната држава Република Бугарија, која што ниту го признава македонскиот јазик, ниту го признава постојањето на македонската нација до 1945 година. Но ние, ќе речам, имаме своја историја, имаме своја сегашност и се надевам ќе имаме своја иднина.
Професоре, како да го заштитиме јазикот од разни агресивни влијанија од други јазици кои се поддржани дури и од институционалните кругови и од медиумите? Како да го заштитиме од сленгови, србизми, англицизми што го напаѓаат нашиот јазик секојдневно?
Се пренесам една состојба од пред низа година кога бе директор на Институтот за македонски јазик Крста Мисерков, имаме соработка со Република Франција и помеѓу другите ни гостуваше Бернард Сертрели, генерален секретар за француски јазик во владата на Република Франција. Ако една Франција, која има едно од доминантните места во областта на јазикот, во областта на лингвистиката во Европа, па дури и во светот, има генерален секретар во владата на Република Франција, тоа значи дека сите ресорни министерства имаат и делегати за француски јазик. Зошто ние да немаме појачана контрола на употребата на македонскиот јазик во јавната и во службената комуникација. Значи, ние сме тие што треба да придонесеме самите да инвестираме повеќе во негувањето и изучувањето на македонскиот стандарден јазик, не само во системот, во воспитно-образовниот систем, почнувајќи од детската граница до докторските студии на универзитетите во Македонија, туку во сите установи каде што има употреба по говорена форма или по пишувана форма македонскиот јазик, треба да има соодветно лице, односно соодветен лектор.
Кон што повеќе треба да бидеме предпазливи да го браниме јазикот од надворешните влијанија или од нашата негрижа за него?
И двете страни треба да се заинтересирани за него, меѓутоа на македонскиот јазик, затоа што не сме да се допушти употребата на македонскиот јазик или негувањето на македонскиот јазик само на лицата зборува за установите во Република Македонија кои се воспитно-образовни. Веќе македонскиот јазик не се употребува само во воспитно-образовниот процес, во сите установи споменав каде што има употреба на македонскиот јазик во говорна или во пишувана форма, треба да се него македонскиот јазик, а освен тоа, сите ние што сме припадници на македонска нација, па дури и корисничите на македонскиот јазик во Македонија, треба да го негува македонскиот јазик, затоа што тоа е нашиот најпрепознати беле како само идентификација. Значи, по светот не можеме да ги запреме влијанието од тугите јазици. Македонскиот јазик не теже е кон пуризам, односно кон чистота, кон апсолутна чистота на македонскиот јазик, па ние да ги преведуваме сите зборови од странство што доаѓа во македонскиот јазик, па некои ги примаме како во изворниот јазик, но негувањето на македонскиот јазик треба да биде обострено и лично, како граѓани на Македонија, како македонци каде и да сме, и установите што се занимаваат со некој вид на употреба на македонскиот јазик. Дали се тоа вестници, дали се тоа списанија, дали се тоа издавачки куќи, дали се тоа радиоемисии, дали се тоа телевизиски канали и така натаму. Значи, употребата на македонскиот јазик треба да биде грижа на секој поединец.
Според Законот за заштита на јазикот, во секоја редакција треба да има лектор, но во практиката никој не ја почитува оваа законска одредба. Сите медиуми тоа место го сметаат за излишно. Што би им препорачале на медиумите во однос на ова прашање?
Апсолутно се согласувам дека во секоја установа, каде што има потреба од тоа, треба да има лектор. Затоа што ни еден говорен материјал, ниту ова пишал материјал, треба да биде поменат преко лекторското око или преко лекторското перо на лектор. Па потоа да биде пуштен во оптек, дали како говорна емисија или како пишувана форма.
Во последно време е мощно забележително изоставувањето на членот кој е карактеристичен за нашиот јазик. Што значи избегнувањето на членот, приговорното и пишаното изразување?
Македонскиот стандарден јазик има категорија, во науката ние тоа го нарекуваме категорија определеност или неопределеност, која се изразува со членски морфеми, односно со ова, ове, односно од тато, те и он, на, но не, по зависи од тоа дали лицето или предметот за кој зборуваме во наша непосредна близина, дали е подалеко или пак воопшто не го гледаме. Значи, со одреда на тоа се потребуваат членски форми ов, ва, ове, он, на, но не и он, на, он, од, тато, те. По зависи од дали лицето или предметот е во машки род, во женски род, во среден род или во множина. По една, односно дали во множина. Ова особеност не треба да се испушти затоа што тоа представува карактеристика на македонскиот стандарден јазик. И навистина се губи од информацијата, од точноста, кога не ги употребуваме членските морфеми, односно кога не употребуваме категоријата определеност на соодветно место.
Има ли интересирање за изучување на македонскиот јазик во светот?
Интересот за проучувањето на македонскиот јазик трае долго време. А сега мислам дека добива во квалитет и во квантитет, бидејќи на некој начин македонскиот јазик е многу интересен за проучување, бидејќи е словенски јазик, а има балканско руво. Зошто го велиме тоа? Затоа што македонскиот јазик припаѓа на словенска група јазици, односно на јужнословенска група јазици, а под влијание на несловенските балкански јазици придобива многу елементи што ги нема во другите словенски јазици. И затоа многу е интересен за истражување кој овозможува да се следат некои развојни етапи во другите јазици. Тоа е исто така важно, бидејќи помеѓу другото затоа што македонскиот јазик до 1945 година не беше нормиран јазик, немаше административна политичка власт во Македонија за да го негови, да го шири македонскиот јазик, и македонскиот јазик се развиваше во диалектна форма, но никој пат не изгуби својот автентичност, својот корен до ден денешен. Тоа на некој начин овозможува да се согледаат не само развојните етапи, развојните фази на македонскиот јазик, туку и влијанијата што на еден или на друг начин биле од страна на балканските јазици или, би рекол, на освојувачите. Да не забораваме дека пред 150 години Македонија, етничка Македонија, беше по турска власт и тоа самото по себе значи дека турскиот јазик има престиж и дел и навлегол речи по сите пори на животот на македонскиот граѓанин, бидејќи бил необходно да комуницира со властите што биле во тогашно време.
Откако издадовте 40 книги во областа на лингвистиката, како го оценувате вашиот собствен придонес за македонскиот јазик?
На висте е незгодно да говорам за самиот себе, но ќе речам дека јас сум првиот истражувач во Република Македонија кој обработи и одбрани со одличен успех магистерски труд за македонски дијалект, за македонски говор надвор од границите на Република Македонија. Тоа беше кајларскиот говор, кој денес се наоѓа во рамките на соседна Република Грција. И од тогаш мојата ориентација е свртена најмногу кон дијалектологијата на македонскиот јазик. Еве, јас сум нескромен, но тоа е факт. Јас сум четвртиот доктор по дијалектологија на македонскиот јазик на сите времења. Ако за магистерски труд одбрав еден говор, значи на една определена територија, на една, условно речено, на околија, за докторатот ја одбрав темата анатомската лексика на сета етничка Македонија, значи на сите говори што се во рамките на етнографска Македонија. И ја направив таа теза достапна затоа што беше компаративно со состојбата во српско-хрватскиот јазик. Освен таа моја теза специјалност директологија на македонскиот јазик, јас се занимавам и со други прашања од областа на современиот македонски јазик. Меѓутоа, со оглед на фактот што дипломирав на катедрата или на групата за историја на книжевностите на народите на Социјалистичката Федеративна Република Југославија со македонски јазик, си допуштам да анализирам и дел од областа на книжевност или од областа на книжевната историја, но и на книги или на дела од сродни дисциплини, од областа на класичната историја, од областа на публицистиката и така натаму, за да можам да ги пласирам идеите што се во тие книги, во тие до идните генерации, до потомците на македонците, а како заеднички признак на сите дела, што ги анализирам е македонството како заеднички признак на сите духовни благородни македонци.
Ви благодарам за разговорот.
Со професор доктор Васил Дрвошанов, истакнат македонски лингвист, аналитичар и проучувач на македонските диалекти, разговараше нашиот соработник од Македонија, колегата Бране Стефановски. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на СБС на македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Бурни аплаузи и пофалби за австралиските олимпијци при пристигнувањето од Париз. Жена обвинета за убиство на 10-годишно девојче на Голд Коуст. Нова студија покажува храната за бебиња што се продава во австралиските супермаркети не ги исполнува стандардите на Светската здравствена организација. И македонската влада ја продолжи кризната состојба за уште еден месец на целата територија поради состојбата со пожарите. И тоа е се за денеска. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин. А во меѓувреме посетете не на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа и други содржини на разни теми под кои можете, доколку сакате се разбира, да оставите и ваш коментар. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.